እዚ አገልግሎት ክፍል ዜና ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቡነ ሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሮባዊ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ አብዝለገስሉ ዕለት 14 ሰነ ዓለም አቀፍ ዋንጫ እግሪ ኩዕሶ ብወግዒ ዝጅመረሉ ምዃኑ ዘኪሮም እቲ ዓለም አቀፍ መደብ ስፖርት ምትሕብባርን ሰላምን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘነቓቕሕን ዝድግፍን ክኸውን ሓደራ ኢሎም ቅዱስነቶም ነቶም ኣብቲ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሩስያ ኣብዚ እንገድ ዓለም ሓቆፍ ዋንጫ ንዝሳተፋ ሃገራትን ስፖርተይናታትን ሰላምታይ ኣመሓላልፍ ቢሎም ስፖርተይናታትን ኣሰናዳእትን ኩሎም እቶም ብቐረባ ወይ ከዓ ብመራኸቢ ብዙሓን ኣቢሎም ዝከታተሉ ኩሎም ሰብኣዊ ፍጥረት ዶብ ኣልቦ ምዃኑ ዝምስክሩ ክኾኑ ሓደራ ቢሎም እዚ ስፖርታዊ መደብ ናይ ምርኻብን ዘተን ሕውነትን ኣብ መንጎ ባህልታትን ሃይማኖታትን ምትሕብባርን ሰላምን ኣብ መንጎ ሃገራት ብምትብባዕ ዝድግፍ ክኸውን ፀውዒት ኣቐርበ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ኣብዚ ናይ ለም ዘበን 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዓለም ዋንጫ ተሳተፍቲ 32 ሃገራት ክኾና ከለዋ ካብተን ዋንጫ ዝዓትራ ክኾና ዝኽእላ ኣብ ዝብል ትንብያ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ብራዚልን ኣርጀንቲናን ብልዑል እንክጥቀሳ ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ከዓ ጀርመን፣ ስፔን፣ ፈረንሳ፣ ቤልጅምን ክኾና እንከለዋ እንግሊጣርን፣ ኮሎምብያን፣ ፖርቹጋልን፣ ኡሩጓይን እውን ብርቱዓት ተፃወቲ ዘለውዎን ምዃነን ክንገር እንከሎ ሰርቢያን፣ ክሮኣትያን፣ ሜክሲኮን ብጋንታዊ ባህርኤን ከምኡውን ስዊዘርላንድን ፖላንድን ከም ዝድነቓ ዝሓበሩሉ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ እዮም። ብፍላይ ግና ናይ ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ስፖርት ኣዝዮም ይመርፁ። ኣብዚ ናይ ለም ዘበን 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሩስያ ዝካየድ ናይ ዓለም ዋንጫ ካብ ኣፍሪቃ ምስሪ፣ ሞሮኮ፣ ናይጀርያን፣ ሴኔጋልን ቱኒዝያን ዝሳተፋ ክኾናን ከለዋ ከምኡውን ካብ እስያ ኢራን፣ ስዑዲ ዓረብን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተሳታፍያን ክኾና እንከለዋ ካብ ሰሜን ኤውሮፓ ደንማርክ፣ ኣይርላንድን ኣይስላንድን ከምኡውን ፓናማን፣ ኮስታሪካን፣ ፔሩን፣ ኣውስትራልያን ብዙሕ ውፅኢት ከይህልወን ዝኽእላ ተባሂሉ ዝንገረለን እውን እንተኾነ ቅዱስ ኣቦና ነዘን ኩለን ወሰናስን ሃገራት እናሓሰቡ ስፖርት ናይ ምርኻብን ዘተን ሕውነትን ዕሴት ዝድግፍ ይኹን ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።